Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien programmā kopā ar žurnālisti Guntru Ruško iepazīsimies ar kāda Adventistu draudzes locekļa dzīves stāstu. Esam sagatavojuši arī vērtīgu materiālu sadarbībā ar kristīgo žurnālu Kopējā ceļā, kurš iznāk reizi ceturksnī un ir nopērkams kristīgo grāmatu galdā Rīgā Baznīcas ielā 12A. Bet raidījumu noslēgs mācītāja Viļņa Latgaļa garīgās pārdomas. Palieciet kopā ar mums!
Vēl skan Erika Ceļdoma dziesma Tilts uz debesīm, atšķirsim Bībeli un izlasīsim rakstvietu no Pāvila vēstules romiešiem 15. Nodaļas un tur no 1. Līdz 7. Pantam lasām. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celt. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā ir rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami, bēdās un iepriecu smeldami rakstos, iegūtu cerību. Bet Dievs, no kā nāk izturība un iepriece, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristus Jēzus garā, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kungu, Jēzus Kristus Tēvu. Tāpēc neatstumjiet cits citu, kā arī Kristus mūs nav atstūmis. Par godu Dievam!
Savāds ir tāds gājums, ceļa vilinājums,
Šai rakstvietai raidījuma gaitā būs sava nozīme iepazīstoties ar brāli, kuru sauc
Ināris Vinte.
Ināris ir 7. Dienas adventists, Siguldas draudzē, un es gribētu sākt no paša sākuma. Kas tā ir par vietu, kur tu dzīvo pašlaik?
Sociālās aprūpes centrs Mežciems.
Kāpēc tev bija nepieciešamība dzīvot pansionātā?
Pirms tam es dzīvoju pansionātā Ropašciems, bet kā jau visie dzīvē gadās arī es biju jauns un apresējos, un tajā pansionātā nebija istabiņa, kur dzīvo divatā. Un tā tad bija jāmeklē jaunu dzīves vietu, un tajā laikā uzbūvēja pansionāta Mežciems, un man bija tā laima tur tikt. Un tā pagājuši jau 29 gadi, kopš šeit dzīvoju. Mums ar sievu nākošu mēnesi būs 35 gadi, kā mēs esam kopā, jo diviem ir vieglāk. Es jau vienmēr pateicu uz Dievam par to, ka viņš man viņu atsūdīja, jo viņa ir ļoti brīnišķīgs cilvēks. Un bez viņas es vispār nezinu, vai es vēl būtu dzīves, kā saka. Neskatoties to, ka viņa pats slima, jūs redziet, kā es braukāju izgludināts un mūšķīgi tīrs. Viņa visu pēdējo spēku sadod, lai man palīdzētu, lai man sako. Viņa tic Dievam, bet mēs katrs cilvēks varbūt savādāk to pieņemam. Viņa arī 3 gadus bija ļoti slima, viņai bija smaga operācija un arī apstarošana. Un tikai pateicoties visu lūkšanām, gan manu draugu, gan draudžu lūkšanām, mēs izdzīvojam.
Un kas tā bija pa kaiti, kas tev bija no bērnības?
Ja pareizi var ticēt ārstiem, tad iesot nervokrām, ar kuriem es saslimu 8 mēnešu vecumā. Jā, es esmu pirmās grupas invalīds no bērnības.
Tātad tu esi piesaistīts ratiņkrēsliem?
Esmu dzimis un audzis Siguldā. Mana mamma bija pie saimniekiem kāpu un nu, it kā ticēju Dievam, bet nekāda lielā baznīcā gājēja un man audzinātāji šī ziņā nebija.
Un kur tu iepazinies pirmo reizi ar to, kad ir Dievs?
Tas man nāca samērā vēlu. Pat cik es dzīvoju Siguldā, es bieži braucu, man ļoti patik uzturēties kapos. Man ārkārtīgi patik tas svinīgais miers un klusums, kas tur ir. Patik klausīties mācītāju runas. Arī neviena kapsvētka, protams, neiztrūk bez man.
Un kas pirmais bija tas, kas tevi iepazīstināja ar šo brīnišķīgo Dieva pasauli?
Nu, tas bija jau šeit Mesiemā, kad gadus 20 atpakaļ sāk nākt Lutarēņu draudzes mācītājs Ulis Roškalns.
Tagad tu esi 7. dienas adventists. Kā tas notika?
Nu, tas notika apmēram 4 gadus atpakaļ, kad man draugi Sarmīt un Antons man aizved uz Bībeles izpētes semināru. Nu, un tur es jutos tā kā citā pasaulē. Man bija ļoti patīkami, ka es varēju izprast, izzināt Bībeles sīkumos, kas citās draudzēs, piemēram, Lutarēņu draudzēs nav pieņemts tādu Bībeles izskaidrošanu, kā tas notiek adventistu draudzēs. Un tas man ļoti pacilāja un arī zināšanas pavairoja un arī kristības un turpmākās gaidas man ir 7. dienas adventistu draudzē. Par kur es ļoti, ļoti priecājos.
Kas bija tas tāds, kas tev iepazīstoties ar Bībeli sevišķi patikās?
No daudz kas patīk. Bet vismīļākā vieta man Bībelē ir Romiešu vēstules 15. nodaļas no 1. līdz 7. pantam. Dzīvē bija viens ļoti smags gadījums, ļoti liels pārdzīvojums, un es nezināju, ko darīt, un bija tā, ka paņēma Bībeli rokās un uz labu laimu kaut ko uzšķīra, un tieši šī vieta man uzšķīrās, un es viņu izlasīju, un man kļūda daudz vieglāk.
Vai tev ir iespēja arī klausīties kristīgo radio?
Jā, ir. Man pašam ir radio centrs, un es diezgan bieži klausos.
Un kādi raidījumi tev patīk paklausīties?
Nu, diezgan daudz raidījumi ļoti interesanti. Arī raidījums Gaisma nakts tumsā, kur es šad tad esmu arī pazvanījis, bet ir daudz raidījumu, kas man patīk.
Paplašanoties tavam draugu lokam, vai tev ir tāda iespēja arī liecināt?
Es gan savā dzīvē es vienmēr beidzinājis kādam kaut ko labu mīļu pateikt. Es ļoti mīlu cilvēks, kaut arī ir gadījies tā, ka cilvēki man diezgan daudz arī pārdarīs savā laikā. Bet vienalga, es mīlu cilvēku.
Piesaista pie šiem ratiņiem ierobežo tev daudzas iespējas, varbūt, kur varētu aiziet cilvēks vesels.
Mani pārsteidz, nu, grūti varbūt teikt, un nē, es pārsteidz, ka veci cilvēki, kas ir izgājuši visus karus, un tik daudz grūtību pārcieši, ļoti maz grib dzirdēt Dievu vārdu. Piemēram, ka mums pats tā tādotie diekāboņus, tur apmēram no augstākais 15 cilvēki. Bet, ja ir kaut kāds koncerts no ārienas, kā es saku, tingalu tangals, tas zāli pilnojas. Un tas ļoti skumdinā. Es esmu daudz par to rudājis, bet ļoti daudz atmet ar rogu un sakot pļāpā. Vai ne?
Tu izskaties tāds gaišs un priecīgs un vesels. Es tā gribētu teikt, es nezinu, bet es tā gribētu teikt.
Jā, redziet, ja man nebūtu ticība, es domāju, ka man būtu daudz grūtāk bijis, jo visi jaunība man pagāja pasaulīgās lietās. Es tikai tagad vecumdienās saprotu, ka tikai Dievs mani vadīs uz savām rokām visu manu mūžu un noturēs, lai es nebūtu nozēries, lai es visu to varētu atmest un lai es varētu dzīvot. Nu, es gribētu teikt savās iespējās pilnvērtīgu dzīvi. Tikai pateicoties Dievam, es uzturos savā spēkā, kas mani patreiz. Man ir daudz draugu, kas pie mani brauc. Gan no draudzes, gan jauni, gan veci cilvēki. Es nekad neatsaku, ja kādam vajag no veikalu ko atvest vai no aptiekas, es to daru vislielāko prieku. Jo tad es jūtu, ka es kādam man esmu vajadzīgs. Lielākā pateicība Dievam ir par to, ka man cilvēki mīl un cien, un es nejūtos pamest.
Salots ir tāds gājums, ceļa vilinājums, zinu vietu. Pilns jāpārīt, drīz jau tu aizvēstiet. Vilciens garam trauc,
vienīgais tilts, kurš mums apsolīts un pa kuru mēs nokļūsim Tēva mājās, ir tilts Jēzus Kristus, Dieva dēls. Viņā mūsu prieks, cerība un patvērums. Ar labu rītu!
Vai tu biji cita, kad cel naktī krita, putns panu vēdās, tālu kaut kur sēdās? Vai kāds mani gaida, tumsā viņā smaida, skaidrāki kā vienā, saņur citā dienā?
Ar 7. Dienas adventistu Siguldas draudzes brāli Ināru Vinti sarunājās žurnāliste Guntra Ruško. Dzirdējāt komponista Ērika Ceļdoma dziesmu Tilts uz debesīm. Mēs turpinām programmu. Profesionālu rietumu ekspertu viedokļi par kristiešiem aktuāliem jautājumiem. Man ir 15 gadus veca meita. Mūsu savstarpējās attiecības ir jūtami pasliktinājušās un mani tas nomāc. Kad meitai bija 12 gadi, es sāku pamanīt, ka viņa nebija tāda, kāda es vēlējos redzēt savu bērnu. Jo vairāk es centos viņu iespaidot, jo biežāk meita man lika saprast, ka viņai ir pašai sava galva uz pleciem. Sāku izturēties pret meitu arvien nosodošāk, un attiecībās ar viņu kļuvu daudz niknāka. Meita ieņēma kareivīgu aizsardzības pozīciju. Arī šobrīd mēs neiztiekam bez savstarpējiem apvainojumiem, sarkasma un uzkliedzieniem. Es saprotu, ka savai meitai esmu sagādājusi nepatīkamus mirkļus, saprotu, ka viņai tagad ir gandrīz neiespējami mani uztvert pozitīvi. Meitai ir pasliktinājušās arī sekmes mācībās. Laiku viņa ir sākusi pavadīt sliktu draugu sabiedrībā. Vai šobrīd es varu ko darīt, lai stāvokli uzlabotu? Atbild Ziemeļkarolīnas ģimenes centra ģimenes psihologs Džons Rozemonds. Pirmkārt, es pilnīgi piekrītu, ka problēma ir radusies jūsu vainas dēļ. Meitai pieaugot, jūs vēlējāties uzņemties rūpes par viņas nākotnes nodomiem, apģērbu, mēbelēm, draugiem. Iespējams, ka tā turpinot, jūs vēlētos savai meitai izraudzīties arī vīru. Un kad viņa nevēlējās zaudēt kontroli pār savu dzīvi, jūs ļāvāt savām dusmām vaļu. Tas ir tas pats vecais stāsts par tēviem un dēliem, vai arī šajā gadījumā par māti un meitu. Pirms sākt problēmu risināt, tā vispirms ir jāatzīst. Jūs varētu rīkoties šādi. Reizi nedēļā savai meitai atvainoties par vienu no savām pēdējo 5 gadu laikā pieļautajām kļūdām. Es nedomāju, ka būtu jāsarīko dramatiskas scēnas, bet gan vienkārši jāatzīst fakti. Izvēlties brīžus, kad jūs vismaz uz pāris minūtēm esat divas vien, piemēram, automašīnā, un sakiet apmēram tā. Leslī, tu zini, es esmu daudz domājusi par to, ka pirms vairākiem gadiem esmu izdarījusi vairākas muļķības. Es atceros arī to reizi, kad uzstāju, lai tu apmeklētu klavieru stundas, kuras tev tik ļoti nepatika un kuras pēc ilgas ķildošanās tu atstāji. Drīz pēc tam tu lūdzi atļauju piedalīties ģitāras spēles konkursos, taču es to neļāvu. Tu iebildi un sacīji, ka tev nepienākas sots par to vien, ka tev nepatīk klavieru spēle. Jā, tev bija taisnība. Es rīkojos neapdomīgi un bērnišķīgi, jo vēlējos uzspiest savu gribu. Šādi un tamlīdzīgi gadījumi ir sarežģījuši mūsu attiecības, un tu vairs nevarēji būt atklāta pret mani. Es nezinu, vai tu joprojām vēlies spēlēt ģitāru, taču, ja tu to gribi, tad es neiebilstu. Es nedomāju, ka jums katra atvainošanās būtu jānobeidz ar kādu dāvanu, taču reizēm, ja situācija ir piemērota, būtu ieteicams tāds kā miera piedāvājums. Izsacījusi atvainošanos, vairs nesakiet neko, un negaidiet arī meitas atbildi, pat ne apstiprinājumu tam, ka viņa ir jūs dzirdējusi. Sākumā meita var jums neusticēties un domāt, ka šī atvainošanās ir tikai jūsu viltība. Neatvainojieties biežāk kā reizi nedēļā, lai jūsu sacītais neizklausītos pēc tukšiem vārdiem. Lai meita sāktu jums uzticēties un atmaigtu pret jums, labākajā gadījumā nepieciešams būs vairākas nedēļas. Sākumā meita var pretoties jūsu mēģinājumiem uzlabot jūsu attiecības. Tādos gadījumos variet sacīt, es nebūtu nevainoju tevi par to, ka tu vēl joprojām par to esi dusmīga. Mana pieredze rāda, ka vienas nedēļas laikā ar atvainošanos bērnu un vecāku attiecībās var panākt ļoti daudz. Jums bez tam ir jāpadomā par to, kā ar savu meitu pavadīt kopā vairāk laika, neuzspiežot viņai savu gribu. Atcerieties, ka viņa ir personība. Noslēgumā vēlos izteikt būtisku aizrādījumu. Atvainošanās nav tas pats, kas lūgums pēc piedošanas vai pazemošanās. Tas nenozīmē, ka jums viņai ir jāatļauj darīt visu, ko vien viņa vēlas. Tas nozīmē, ka jums ir nevis jāzaudē sava ietekme, bet gan tā jāatgūst. Septītās dienas adventistu draudzes žurnālu Kristīgajām ģimenēm kopējā ceļā var iegādāties Rīgā, Baznīcas ielā 12A, adventistu dievnama grāmatu galdā. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Noslēgumā pie mikrofona mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Es vēlētos ar jums šajā rītā pārunāt jautājumu par vērtībām. Vērtības ir dažādas. Es esmu sastapies ar cilvēkiem, kur saka, vislielākā vērtība man pašreiz ir darbs. Ja nav darba, tad viss ir pagalām. Mēs zinām, ka daudz cilvēku sāk vērtēt labas izglītības nozīmi savā dzīvē, un tādēļ nes arī upurus un vēlas iegūt pēc iespējas labāku izglītību. Ir cilvēki, kas lielu uzsvaru liek uz īpašumiem un uzskata, ja viņam ir pietiekoši daudz dažādu īpašumu, kur nes procentus un peļņu, tad viņa dzīvē ir tiešām būtisks un svarīgas vērtības. Es pazīstu cilvēkus, kur par lielāko vērtību savā dzīvē atzīst ģimeni un bērnus un velt vislabāko un lielāko uzmanību tieši šai lietai. Šajā rītā es vēlētos dalīties ar jums ar savām vērtībām. Un šorīt tieši par vienu no tādām lietām, kas man ir vērtīga, bez kuras es cenšos nekur nedoties, un tā ir Bībele. Kādēļ Bībele man ir vērtīga? Kādēļ tā ir vērtīgāka par citām lietām? Gluži vienkārši tādēļ, kad Bībele atklāja un parāda to, ko par naudu nevar iegūt. Daži cilvēki saka, ja ir nauda, tad ir viss, ja nav naudas, nav nekā. Es gribētu sacīt, ka visvērtīgākās lietas nevar nopirkt par naudu, un tieši to arī parāda un atklāja Bībele. Kāds cilvēks ir sacījis, visu var nopirkt par naudu, izņemot veselību. Zināmā mērā viņam ir taisnība. Bet Bībele parāda to, ka veselība nav tikai fizisks jēdziens. Dvēsele, gars un miesa, viskopā. Viskopā veido harmonisku cilvēku, kurš var būt laimīgs arī šajā pasaulē. Bībele izskaidro arī jautājumu, par kur man bija saruna nesen ar kādu cilvēku, kurš sacīja un brīnījās, kā dēļ viņa priekšnieks, kurš ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Latvijā, nav laimīgs. Viņa sejā nestaro smaids, viņš neizskatās pat apmierināts. Kā tā var būt? Apostols Pāvils vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, tur sākuma ievada pantos saka, Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās. Cilvēki labklājībā ir nelaimīgi, bet cilvēki, kur uzticas Dievām, pat ciešanās ir laimīgi. Un tādēļ šajā rītā es vēlos ar jums kopā lasīt no Apostoļa Pāvila 2. Vēstules Timotejam un šeit 3. Nodaļā no 15. Līdz 17. Pantam. Un kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru, un kad tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu, ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Un tā šajos pantos mēs atrodam vairākas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, Bībele ir kā mācību līdzeklis. Zālamans ir sacījis, kas ir gudrs, tas mācās. Un arī latviešiem ir tāds teiciens mūžu dzīvo, mūžu mācies. Laimīga dzīve, pēc kā jūgojas ik viens cilvēks, nemaz tik viegli reizēm nav sasniedzama. Laimīgas dzīves principi ir atklāti Bībelē. Un šie principi ļoti skaidri iezīmējās arī 10 Dieva baušļos, kurus viņš ir rakstījis ar savu roku. Tie ir principi, lai cilvēks saprastu, kas ir patiesa vērtība. Nevienmēr tās ir mūsu vēlmes, nevienmēr tā ir līdz cilvēku rīcība, kur mēs ņemam par piemēru. Otra lieta, ko mēs atrodam šeit Apostoļa Pāvila vēsturē Timotejam, šajā tūkojumā ir sacīts vainas pierādīšanai. Citos tūkojumos es skatījos, ir teksts mazliet savādāks, lai atklātu mūsu kļūdas vai maldus. Ik viens cilvēks dzīvē ritot ir spiests atzīties, jā, es tad un tad kļūdījos. Un arī šajā dienā mēs neesam pasargāti no kļūdām un arī no maldiem, laikam ejot mēs saprotam savus kļūdus un bieži vien arī nemaz tās nelabojam. Šajā pasaulē cilvēki sastopās ar daudz un dažādām problēmām, kuras rada sekošana citu cilvēku piemēram, vai pat lielas daļas sabiedrības viedoklim. Un tā šodien ir ļoti populāri dzīvot bez laulības attiecībām. Un es esmu lasījis arī vairākas rakstus presē par to, ka tādas tendences ir visā pasaulē, un tas ir normāli. Bībele parāda, tas nav normāli. vēl nenormālāks ir viendzimuma laulības. Bībele ir tā grāmata, kas parāda, ka tieši šodien ir laiks sākt jaunu dzīvi. Šodien ir laiks sakārtot savu dzīvi, savas attiecības. Un tieši tādēļ arī šeit vēstulē Timotejam nākošais punkts, ko mēs atrodam 16. Pantā, ir labošanai. Dieva vārds ir dots labošanai, pozitīvām pārmaiņām mūsu dzīvē. Un tā ir labā vēsts. Tur, kur šķiet vairāk nekas nevar palīdzēt, palīdzība nāk no Dieva. Reiz kāds cilvēks, kad es kalpoju cietumā, man sacīja, es šeit esmu 7. Reizi, vairāk kā 20 gadus no savas dzīves es esmu pavadījis dažādos cietumos, bet šai 7. Reizei bija jāpienāk, lai šeit es sastaptu Dievu. Un es nenožēloju, kad es esmu 7. Reizi šeit, jo šī 7. Reize bija pats svarīgākā manā dzīvē. Tas nenozīmē, ka katram cilvēkam ir jānonāk cietumā, lai viņš atrastu Dievu. Dievs nav tālu nevienam no mums, saka Bībele. Viņa parāda mums to, ka Dievs jau mūs ir atradis, un viņš vēlas, lai mēs viņu saskatītu un ieraudzītu. Un man šķiet pats svarīgākais ir tas, ka Bībele saka, cilvēkam ir cerība. Un šeit mēs nonākam pie pēdējā punkta, audzināšana taisnībā. Citos tulkojumos ir teikt sagatavošana jaunai dzīvei, sagatavošanās mūžībai kopā ar Dievu. Bez Bībeles mēs nespējam šīs lietas izprast, un tādēļ es arī gribu teikt, mīļie radioklausītāji, Bībele man ir viena no lielākajām vērtībām, ar kur es esmu sastapies. Un es iesaku arī jums, lai šī īpašā grāmata būtu viena no vērtīgākajām lietām arī jūsu dzīvēs. Lai Dievs mūs svētī. Visu labu!
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskām skolas ielā 3 slokā. Oškalnu ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3, Dobelē Gaismas ielā 9, Rezeknē Latgales ielā 19, Saldu Brīvības ielā 20, Ventspilī Platā ielā 13, Jelgavā Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5 un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!